Sestdienas protesta akcijās Krievijā cilvēki tikuši aizturēti vairāk nekā 30 pilsētās, tostarp Permā, Irkutskā, Tomskā, Ufā, Kazaņā, Volgogradā un citās. Visvairāk aizturēto ir Maskavā, kur aizturēti te ir 400 cilvēku. Sanktpēterburgā aizturēti vairāk nekā 140 cilvēki, bet Novosibirskā vismaz 70. Maskavā un Sanktpēterburgā policija protestētājus aizturēja ar brutālu spēku. Protestētāji sīsti to starp ar stekiem, pielietoti arī elektrošokeri. Uz akciju Maskavā bija ieradusies arī meitene ratiņkrēslā ar plakātu, uz kura rakstīts jautājums – gribi būt tāds kā es? Meitene netika aizturēta, tomēr viņai tika atņemts plakāts.
Ты должен выразить свою позицию, потому что кто-то просто не... Люди просто не знают, как их много. Их много.
Manuprāt, ir pienākums paust viedokli, saka viens no protestētājiem. Cilvēki nezina, ka mūsu ir daudz, un mūsu ir daudz, viņš uzsver. Turpinoties Krievijā izsludinātajai daļējai mobilizācijai, Amerikas Savienoto Valstu domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi izteikuši viedokli, ka Krievija varētu mēģināt piespiest Ukrainas kara gūstekņus cīnīties savā pusē. Analītiķi atzīmē, ka agresoru valsts to var izdarīt, neskatoties uz Rupju Ženēvas konvencijas pārkāpumu, saskaņā ar kuru nevienu kara gūstekni nedrīkst nosūtīt vai aizturēt vietās, kur viņš var tikt pakļauts militārām aktivitātēm kara darbības zonā. Pēc militāro jautājumu apskatnieka Aleksandra Kovaļenko teiktā, Krievijas karaspēks gatavo informatīvi psiholoģisko operāciju, kam sekotu asiņaina provokācija. Proti Krievija gatavojas paziņot, ka Oliņivkā esošie Ukrainas bruņoto spēku karagūstekņi it kā esot gatavi karot Krievijas karaspēka pusē. Pēc tam ieslodzītie tiktu likvidēti. Pirmajā gadījumā ieslodzīto slaktiņā vienkārši tika mēģināts vainot kaut kādu Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumu, viņš norāda. Tagad notiek gatavošanās pārdomātākai provokācijai vairākos posmos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzrunā sestdienas vakarā kārtējo reizi vērsās pie Krievijas iedzīvotājiem, lai aicinātu viņus nepakļauties mobilizācijai.
Krievu komandieriem ir viena alga par krievu dzīvībām. Viņiem tikai jāpapildina tukšās vietas, ko atstājuši mirušie, ievainotie, bēgušie vai sagūstītie krievu karavīri. Jūsu valdībai ir viena alga, kas ieņems šīs vietas. Vai nu jauni IT speciālisti, kuri nav dienējuši, vai pensionāri, kuri dienēja tikai padomju armijā. Tātad ir pienācis izšķirošs brīdis. Šobrīd tiek izlemts, vai jūsu dzīve beigsies vai nē. Labāk neņemt pavēsti, nekā nomirt svešā zemē kā kara noziedzniekam. Labāk bēgt no noziedzīgās mobilizācijas, nekā būt kroplam, un pēc tam tikt tiesātam par piedalīšanos agresijas karā. Labāk ir padoties Ukrainas gūstā, nekā tikt nogalinātam no mūsu ieroču šāvieniem, absolūti godīgiem šāvieniem, jo Ukraina sevi aizstāv šajā karā. Mēs aizstāvam savu dzīvību, savus bērnus, savu brīvību.
Cilvēkiem pamatot Krieviju joprojām tiek ziņots par garām automašīnu rindām pie Krievijas kaimiņvalsts robežām, piemēram pie Gruzijas robežas jāpavada līdz pat 36 stundām. Tikmēr Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās trešo dienu norit pseido referendumi. Krievijas oficiālajie un neatkarīgie mediji, atsaucoties uz saviem avotiem vēsta, ka par Ukrainas teritoriju jaunu aneksiju Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu paziņot 30. Septembrī, proti nākam piektdien. Kā raksta Kremļa propagandas medijas tas, 28. septembrī, nākamajā dienā pēc pseido referenduma noslēguma okupētajā Ukrainas daļā, Krievijas valsts domē tiks iesniegti likumprojekti par 4 Ukrainas apgabalu, kuros notiek referendumi iekļaušanu Krievijas sastāvā. Rihards Plūme, Latvijas radio.